Jumala, käänny tänne. Sinua hapuilen. Suo katsee sydämeeni. Sulata routasen. Kristus, opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä, niin tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Pyhä Henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Amen. Kun katselee ja kuuntelee ihmistä, kun lukee hänen historiaansa ja kun itse elää ihmisenä tätä omaa aikaansa, niin joutuu hämmentävien ajatuksien ja vaikeiden kysymysten eteen. Kenties vaikeimpia ihmiselämän kysymyksiä lienee se, että miksi lajin sisällä sen eri jäsenten kesken ei mene paremmin. Tuntuu todella kuin ihmiselle olisi joskus tapahtunut jotakin. Aivan kuin koko ihmiskunta sairastaa vakavasti ja syvältä purevaa lääkettä ei olisi löytynyt. Särkylääkkeitä ja laastareita enimmäkseen, vai? Kun toista vuotta sitten minun kehossani rupesi oireilemaan ja menin lääkäriin, niin ei alkuunkaan hän jäänyt näitä oireita hoitamaan, vaan kohta kirjoitti paperille omia merkintöjään ja niin kiersin röntgentutkimuksen ja sellaisen jonkun mikroaaltotutkimuksen lävitteen veri- ja virtsakokeet. Ja sieltä löytyy syvältä syy. Syy leikkaukseen. Myös psykologian alueella on erilaisia ongelmien lähestymistapoja. Ja koitetaan katsoa ihmistä tuolta syvältä sisältä. Eräs tällainen ongelmien lähestymistapa on tämä transaktioanalyysi. Minä olin siinä vähän mukana viime talvena omassa seurakunnassa. Meitä oli 4 perhettä siinä. Yksi mies toimi siinä vähän vetäjänä. Ja siinä ryhmätyön tavoin koitimme päästä itseämme tuntemaan ja käyttäytymisiämme hiukan kartoittamaan. Ja se oli aika mielenkiintoista. Eka kerralla oli annettu läksyksi tehdä pieni elämäkerta, että jokainen kertoi vuorollaan oman elämänsä niin kaukaa lähtien kuin vai muisti. Ihan lapsuuden kuvista lähtien ja suhteet äitiin ja isään ja minkälaisessa perheessä ja mitä on jäänyt mieleen. Ja monet meistä sanoivat, että ei ollut ihan helppo tehdä sitä sitä elämäkertaa. Ja eikä ollut ihan helppo kertoa sitä kaikille meille 7-8. Mutta läpi käytiin ja opittiin paljon itseämme tuntemaan, kun sitä käytiin läpi ja sitten myös toisiamme. Seuraavalla kerralla piirrettiin karttaa. Läheisistä ihmistä, isäsuhde ja äitisuhde ja veljet ja siskot, ja sijoiteltiin niitä, kuka on lähimpänä ollut, kuka kauimpana, ja tärkeitä ihmisiä pantiin sinne, ja vaikeita ihmisiä vähän, ja mikä pelottaa, missä kiinni. Ja kyllä ne kartat olivat hyvin erilaisia. Ja sitten yhden kerran oli semmoinen ihan yllättävä asia, että kaikki kävimme vastatuksin, meitä oli 3 paria siinä vastatuksin, ja yksi katsoi kellosta, ja jokainen katsoi vuorollaan toistonsa silmiin 5 minuutin ajan. Se on aika yllättävää muuten katsoa toista ihmistä silmiin, ei saanut nauraa eikä saanut puhua yhtään. Katsoa vain ehdottomasti silmiin. Kokeilkaappa joskus. Ja vuorolla aina vaihtui, ja oli metka katsoa, siinä ryhmässä oli kirkosta eronnut pari, ja sitten siinä oli kirkkoherra vaimossa kanssa. Se oli aika erikoinen ryhmä. Oli merkillistä katsoa näitä ihmisiä silmään, omaa pappiansakin silmiin 5 minuuttia. Ihan vakavasti vaan, ja koitti miettiä, mitä noihin silmien takana on. Ja sen jälkeen sitten jokainen kertoi vuorollaan, miltä tuntui katsoa sinua silmiin. Ja siinä olikin aika lailla erilaista kertomista. On eri katsoa toista ihmistä silmiin ja toista. Ja siinä syntyi jonkun kohdalla ihan pienet käymistilat, kun ei kestänytkään, kun toinen sanoi toiselle, miltä tuntui. Tämä on yksi sellainen ongelman lähestymistapa, jossa koetaan saada selville ihmisen tätä sisäistä elämää ja kartoitella sieltä, miksi käyttäydyn näin ja miksi näin ja näin ja näin. Ja siinä läksykirjana luettiin muun muassa sellainen kuin kanssakäymisen kuviot, ja siinähän kerrotaan erilaista peleistä. No tässä koetettiin mennä siis hiukan juuriin, ihmisen omaa elämäkerrallisiin juuriin. Ja kaikki on hyvää ja tarpeellista. Ja kyllä minusta olisi parempi, että te miehet vaan suostuisitte menemään perheneuvontaakin toisinaan vaimonne kanssa. Ei olisi yhtään hassumpi, on me käyty. Ei sitä niin vahvulla tässä olla. Ja hyvää teki asiantuntijan läsnä ollessa riidellä. Mutta tämähän on Raamattu tunti. Tästä ihmiselämän kysymyksistä voisi haastella paljon, ihan noin vaan ihmisenä. Mutta oikeastaan Raamattu onkin kirja, joka kertoo ihmisistä, kenties syvemmin kuin mikään muu kirja. Ja jos olisi joku parempi kertomus ihmisestä, ihmisen alusta, ihmisen synnystä ja ihmisen juurista, kuin mitä Raamattu on, niin kyllä minäkin olisin varmaan kuullut siitä, vaikka minä olen hyvin paljon opiskellut. Olisin minä varmaan kuullut, jos olisi oikein hyvä kertomus ihmisestä. Olisin ainakin minun pojat käynyt minulle kertomassa. Mutta en ole kuullut paremmasta, enkä löytänyt parempaa, kuin on Raamatun luomiskertomus ja myös se kertomus, jossa kerrotaan siitä säröstä, joka tuli alkuun. Vuosia sitten televisiossa meni sellainen jatkoelokuva kuin Juuret. Ja monet teistä varmaan katsoittekin niitä juuria. Ja liekö siitä lähtenyt pienet ponnahdukset siihen, että sukututkimus on nyt aika lailla muotia. Kaikkialla, missä kuuntelen, niin tehdään sukututkimuksia. Koita saa selville oman suvun juuret ja minunkin sukua on tutkittu ja vaimon sukua on nyt tutkittu ja sieltä kuuluu kaikenlaista. Jotkut lopettaa siihen, kun merirosvo tulee vastaan. Meidän sukukin 300 vuotta voidaan vetää helposti kirkonkirjoista taaksepäin. Mutta Raamattu on kirja, joka todella tahtoo viedä meitä juuriin, taaksepäin. Näkemään, mikä on tämän sairauden syy, jota ihmiskunta nyt sairastaa. Tämä epäsupu ja kovuus ja vihamielisyys ja kylmyys ja tämä kaikki. Ja silloin me luemme sieltä Raamatun ensimmäisestä luvusta. Ensinnäkin tästä hyvästä tilasta. Omaksi kuvaksensa hän hänet loi, mieheksi ja vaimoksi, naiseksi hän heidät loi. Ja sen ensimmäisen luvun lopussa Herra sanoi, että hän katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja se oli sangen hyvää. Jumala on rakkaus, ja rakkaus loi kohteen, ja tämän kohteen ja rakkauden, suuren rakkauden välillä oli saumaton yhteys. Oli hyvä olla. Kerrotaan, että mies ja nainen olivat alasti, eivätkä yhtään hävenneet. Niin sanotaan tästä hyvästä tilasta. Siitä meni jonkun aikaa, kun sitten tapahtui jotakin. Kun tuolla tiellä ajelee automiehet, sen tietää vähän katkerammin, miekin aika monta kertaa. Kun olen ajanut tielle ja toinen pyykkäsi ja ohita he tulee vastaan, niin sieltä saattaa pompata kivi tuulilasiin. Jossakin autossa oli sekurit-lasi ja kun se tärähti, niin se meni ihan murusiksi koko lasi, siruiksi, säpäleiksi. Ei nähnyt ajaa, piti tehdä semmoinen reikä, josta sitten tuuli taas nenää. Toisissa taas syntyi halkeama, selvä halkeama. Kun pomahti kivi, niin tuosta veti ruudun halki. Tämä halkeama on semmoinen, että nämä kaksi eri puolta joutuvat eroon. Ne ovat eri kappaleita. Tällainen täräys sattui. Sitä kutsutaan tottelemattomuudeksi. Yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syyllisiksi, syntisiksi. Ja koko suku nyrjähti sijoilta ja joutui eroon Jumalasta. Se on sukuvika, kun suksi ei luista, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan. Tapahtui semmoinen pamaus ja täräys ja nyrjähdys, ja luodun ja luojan välit menivät säröille ja eroon. Siitä oli semmoisia seurauksia, että heti tuli pelko. Kun Herra huuteli, niin mies vastaan sanoi, että me kuulimme askeleesi ja pelkäsimme. Aikaisemmin ei mitään pelätty. Sillä me olimme alasti. Meitä rupesi hävettämään ja viikunnan lehtiä haettiin peitteeksi. Tuli pelko ja tuli häpeä ja tuli syyllisyys. Ja sitten mikä on kaikkein ilkeintä minusta on se, että tuli tämä syyttely. Ja siitä lähtien sitä on syytelty ja kyllä sitä syytellään. Ja teilläkin on syytelty ja meillä on syytelty. Ja yhä syytellään. Mies syytti vaimoa ja vaimo sitten sitä viettäviä. Seurasi karkoitus. Orjan tappuroita ja ohdakkeita kasvaa sinulle maa ja vaivaa on nähtävä tämän jälkeen elämässä. Ja siitä lähti ovat sirpaleet olleet ilmassa. Ovat sanat lennelleet, syyttävät sanat, moittivat sanat, nalkuttavat sanat. Ja rakkaussanat kyllä, jos niitä on, ne kuiskitaan hiljaa, mutta nämä ilkeät ja vihan sanat, niin ne huudetaan. Alkuu vähän hiljaisemmin se ääni kovenee ja sitten siihen tulee kämmen läiskimään lasta ja siihen tulee miestä naamalle joskus ja sitten siihen voi tulla nyrkit ja kaikki muut. Täällä istuu joukossa jossakin ihminen, joka tuolla huomaamatta vaan kertoi, ei tiennyt, että mies säröistä puhuu, niin hän kertoi, että hän kun suuttui erässä vaiheessa, niin hän löi 25 juomalasia säpäleiksi. Vuoron perään potti seinään ja kaikki meni rikki. ehkä siinä jo 25 aikana vähän vihalauhtu. Mutta sitten hän jälkeenpäin sanoi, että ne oli kyllä halpoja lasia, että ihan varmaan olisi kristalleja tohtinut. Ja ei se niin kauhean paha ole. Olisi se hyvä, että saisi johonkin purkaa. Pahempi se olisi vetänyt ukkonsa naamaa niillä kaikilla. Vaan nyt ei parhaita posliineja sentään rupea särkemään ja kristalleja. Ja me, jotka oltiin sodassa, niin me koettiin, miten yli rajan lentelivät sen sellaisen välimaaston yli lenneteltiin panoksia toisille, pahoja panoksia. Niitä kyyvittiin lentokoneilla ja puotettiin toisten niskaan. Ja pahuus ei ole parantunut maailmassa, vaikka tieto on lisääntynyt. Nyt niillä on niin hirveät lennätettävät ne ohjukset, että totaalinen tuho on mahdollista. On säröjä ilmassa. On kansojen välillä ja on täällä ihmisten kesken. Ja nyt minä menisin sitten vähän Raamatusta haastelemaan, mutta minä en kenties lue tarkkaan kaikkia paikkoja, vaan huomautan teille, kun te olette niin oppinutta väkeä ja Suomen kansa on niin jo koulussa ja pyhäkoulussa ja rippikoulussa ja kansa ja muussa koulussa lukenut nämä Raamatun kertomukset, niin kun sanon pikkusen vihjaa, niin silloin työ tiedätte, mistä on kysymys. Säästetään aikaa siinä kohtaa. Ensimmäinen särö oli veljessärö sen pahan tärähdyksen jälkeen, jossa kaikki meni kieroon. Velipojat ei tulleet toimeen keskenään. Heidän välilleen tuli kateus. Eräänä päivänä tappo. Ja syyllisyys ja pakolaisuus. Ja niissä vaiheissa taisi olla sillä lailla, että miehet jotenkin meni niskan päälle. Ja saivat ylivallan näissä sukupuolten välisissä asioissa. Niinpäs luen sitten tästä Kainin jälkeläisestä tällaisen tapahtuman, jossa näyttää olevan hirmuisen korskea ja ylpeä mies. Että kenties tämä on kaikkea niitä rajumpia lausuntoja, mitä mies on vaimoilleenkin ja sanoo. Ja tämä miehen nimi on Leemek. Leemek lausui vaimoillensa, hänellä on niitä useimpia. Eiku kaksi vaan, Aada ja Silla, kuulkaa puhetta. Te Leemekin emännät, ottakaa sananni korviin. Minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Niin Kain kostetaan 7-kertaista, mutta Leemek 70x7. Eikö sinulla korsketa puhetta? Temisteli vaimojensa eessä, että nyt olette kyllä hiljaa ja kuuliaisia. Eikä ne niinä aikoina naiset paljon uskaltanut inahtaa. Mies oli niin herra ja hidalko, että hämärsi kaiken. Ne muistivat nimittäin siihen aikaan vielä, että vaimo tehtiin, että kastiin vaan sitä kylkiluusta ja mies oli sentään laittu maan tomusta. Jolloin tätä tomu on parempaa kuin se kylkiluu. Siinä oli ensimmäinen särö, veljesten välillä. Ja sitten miesten maailma oli tämä omaisuushomma. Ja kohta kun me menemme Raamatussa eteenpäin, niin kerrotaan Abrahamista ja Lootista. Ne siellä rikastui niissä hommissa, miehet siellä silloin oli paimenessa, ei sitä tytöt ja naiset osanneet ja voineet paimentaa. Se oli rajua hommaa. Kun ne oli siellä paimenessa, niin laidunmaista kerrotaan täällä, tuli kova riita. 1 Mooses 13:7. Semmoinen kähinä kuin mikä. Ja sitten kaivosta tuli toisella kertaa riitaa. Jotkut kaivoja säät vettä ja naapurit tuli ja sanoi, että kyllä me tästä otetaan kanssa vettä. Ja siinä kähisti sen kaivun ympärillä. Toiset meni ja kaivoi toisen kaivun ja vielä sama sähinä. 3 kertaa vasta onnistui.
Siis omaisuus on aina ollut semmoinen aikamoinen särön aiheuttaja. Jo silloin. Ja nyt minä hiukan tässä haastelen tähän vihjaan täältä Raamatun isän ja äidin suhteesta toisiinsa ja lapsiinsa. Ja tämä isä on Iisak ja äiti on se Rebekka, joka on hirmu kaunis nainen, joka haettiin sieltä kaukaa kaivolta. Ja nyt he on jo aika vanhoja ihmisiä ja Iisakki on sokkeja. Ja nyt tämä kehtaa tämä Rebekka, tämä kaunis ja hyvä nainen osoittaa keljuutensa ja pettää sokkeita miestänsä pojan kanssa. Nimittäin nyt kummallakin oli mielilapset. Esaota rakasti isäukko. Ja sitten tässä Raamattuko niin rehellinen, se kertoo, että miksi se rakasti sitä Esaota enemmän. Se oli niin hyvän ruuvon perään tämä Iisakki. Se tykkäsi metsän riistasta ja Esau toi kuulee hyviä kauriita sieltä ja muita jäniksiä toi. Ja hän tykkäsi siitä. Ja taas Rebekka rakasti sitä Jaakob, joka viihtyi kotona, oli semmoinen hiljainen, majoilla asuvainen. Ja varmaan siellä käytiin monet ottelut, kun isä kehui tuota poikaa ja äiti piti tämän toisen puolen, jota isä sanoi ihan lammasmaiseksi ja hölmöksi, kun ei lähde mies tuonne mehällekään. Tässä vaan pyörii majoilla. Onko tuttua? Onko lempilapsia meillekin? Toinen, joka on hirmu kiltti ollut, totellut kaikessa ja tuonut hyvät numerot, kuule älliä siellä kilpakirjoituksen jälkeenkin ihan rivissä. Ja toinen nipin napin rimaa vapisi vielä pitkään, kun pääsi ylitte siitä jollakin aanpaperilla. Kyllä siellä on eri luonteisia nämä meidän lapset ja suhtautuminen niihin ei ole aina ihan samanlaista. Me ollaan heikkoja siinäkin kohtaa. Ja on siellä varmasti semmoista nitistetty ja nujerrettu semmoista vähempilahjaista ja saamatonta lasta. Sitä on vertailtu toisiin, vaikka täällä tuo Kirsti Löytty puhui viisaista kasvattaja ja pisti riman niin ylös, että missä ne on niin hirmu viisaita, jotka aina osaa olla vertaamatta ja muuta. Minä arvelin, että ei Veikko, ne kyllä useimmat meistä on raukat vertailemme hiukan ja tulee sanottuakin toiselle, että oisit nyt niin kuin tuo naapurin Lassi, kuule, sillä on älliä ja sillä on vaan iitä melkein ja aata. Ja laiskautko mikään. Ja joskus isä, semmoinen toimelias ja raju isä, niin se nitistää poikansa saamattomaksi, kun sanot, että siossa on mitään. Siusta ei ole mihinkään, siusta ei ole minkään tekijää. Ja toinen, joka on toisenlainen, niin se pääsee näissä asetelmissa toiseen asemaan. Ja on ne mustat lampaat täällä Suomessakin, niin kuin niitä kutsutaan, niitä joitakin lapsia mustiksi lampaissa. Kun ne tajuu, että minusta ei ole mihinkään, niin ne lähtee lätkimään ja tuhlaa ja pojiksi. Ja ne uhmailee ja nousee vastaan. Ja on kovat säröt siellä. Ja sitten omaisuuden jako. Siitä tekee mieli tässä vaiheessa, kun äidistä ja isästä ja lapsista on puhe, niin tämä omaisuuden jako näille muksuille, niin pitäisi varmasti vanhempien tässä vähän tuumia paremmin tämä homma, että se menisi vähän tasaisemmin. Kun se vanha perinne on se, että pojat, ne saa sen ison möykyn ja tytöt siitä pikkusen rippeitä. Meilläkin siellä kotona me oli niin isosta perheestä, siellä oli 32 henkeä talon väkeä ja siinä oli kaikenlaista joukkoa. Ja siinä oli toisen puolen sen ison talon omistajista oli yksi Lauri setä ja sillä oli Beada sisko ja sitten Katri niminen. Ja Katri oli käynyt huonon juopon miehen luona oli jonkun aikaa naimisessa ja sieltä piti lähteä pois. Ja hän tuli loiseksi siihen kotiin, kun ei missään ollut muuta paikkaa. Siellä meidänkin tuvan nurkassa oli, kun piettiin niitä kylälukuisia ja huuettiin ihmisiä, niin siellä oli Loinen. Ja hän oli saman perheen lapsi. Ja sitten tämä Beada taas, niin sillä oli omaa rahaa ikinä. Lauri omisti puolet koko siitä isosta talosta. Sitten Pekka omisti taas tämän toisen puolen, jossa oli hirmuisen sikiävää sorttia tämä joukko, että siitä tuli niitä lapsia niin mahdottomasti. Nämä oli kaikki vanhoja poikia ja piikkoja. Niin monen monta kertaa tulee katkeruudet ja säröt lasten välille siitä, että sinä sait noin paljon ja sinä noin paljon, minä vaan näin vähän. Minun pidettiin huonompana. Miettikääpäs tätä asiaa, että kun teette niitä testamentteja ja niitä sukupolvenvaihdoksia hommailette siellä, niin ei niitä tyttölapsia, niitä ei pitäisi nyt enää syrjiä. Kyllä ne on kuule syntyneet samalla lailla kuin miehetkin. Ne tulee ihan samasta kohdusta ja samassa järjestyksessä, ei niitä mistään kylkiluista tehdä. Kun Kristus tuli tänne maailmaan, niin hän oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen, joka tuli naisen puolelle ja myös sinne, missä oli tämä uskonnollinen syrjintä, niin hän sinne tuli ihan toisenlaista verta tuomaan ja tietoa ja sanaa. Tämä tästä. Sitten seuraava särö. Tai semmoinen asia, joka minua ihmetyttää Raamatussa. Kun tämä Jaakob sai sen siunauksen äidin ja oman petoksensa kautta, niin lähtöhän siitä tuli, kun Eesa oli raju kaveri ja se tuumasi, että tässä käytetään omaa kättä hiukan hoitelemaan näitä asioita, niin Jaakob lähti. Jaakob nimikin muuten tarkoittaa, hän pettää. Ja kuitenkin tällaista luonnetta Jumala saattoi käyttää. Ne tuu myöhemmin siihen tuohon Jumalan rakkauteen, Jumalan ihmeellisyyteen. Mutta miten Jumala saattoi siunata tätä ihmistä siellä kaiken keskellä. Mutta kyllä hän sai maistaa sitten samoja lääkkeitä, mitä hänellä oli. Kun hän petti isänsä äidin kanssa, niin kun hän menee uuteen paikkaan ja rakastuu siellä siihen niin ihmeellisesti siihen Raakeliin. Mitä 7 vuotta kuule kärsii hellettä ja yökylmyyttä ja palvelee, että saisi tuon Raakeli omakseen, niin eikös vaan tämä Laabanin heitti ja pettään räväytti. Ja minä en tiedä, missä systeemissä se on homma hoitu, mutta kun aamulla on herra, niin tämä olikin Lea, jonka kanssa hän olikin joutunut naimisiin. Ja sitten seurasi toiset 7 vuotta sitä palvelua, vaikka kyllä se ennemmin taisi sitten saa sen Raakeli. Ja sitten taas yhdet säröt. Ja ne ovat se naisen taistelu miehestä. Ja siitä Raamattu kertoo. Sieltä nämä löytyy ihmeestä nämä ihmisen tarinat. Lea ja Raakelin välillä alkoi aikamoinen taistelu siitä Jaakobista. Ja Raakel näytti vetävän pitemmän korran Jaakobin sydämessä, mutta Lea roikkui kuin mikähän siinä ja piti myös puolia ja siinä oli kuule säihkettä siinä hommassa, kun sitä lukkee. Ja naisella oli sellaiset konstit ja vehkeet, kun tuo naisellisuus ja synnyttäminen ja ne seksuaaliset hommat, niin niillä ne sitten tappeli tästä Jaakobista. Lukeekahan sieltä alkuluvuista, sieltä Mooseksen kirjasta, mielenkiintoisia tarinoita. Ja viimein kävi silleen, että tällä Jaakobilla oli 4 riesaa. Sillä oli Lea ja tämän Lean semmoinen orjatar, Silpa. Ja kumpikin laittoi lapsia. Ja sitten siellä oli Raakel ja sillä oli Bilha. Ja Raakel ei alkuun saanut ja Bilha sai. Ja kyllä siinä sipinä kävi. Uskokaa pois, kyllä se orjatar Bilha niin antoi Raakelille joskus vähän huutia, kun siusta ei ole synnyttäjäksi. Kävi, kun siellä oli 4 lapsia. Ja sitten nämä kaikki Jaakobin pojat, niin niistä tuli kantaisiä joka tapauksessa. Sitten pieni ajatus isän ja pojan välisistä säröistä. Jumala löysi miehen Daavid nimisen, josta hän sanoi, että minä olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Hän oli kaunis ja lahjakas. Kaikin puoli oikein laatumies. Pääsi kuninkaan hoviin ja sepitteli lauluja ja soitteli ja oli ensimmäinen viihdemies. Hän viihdytti Saulia sillä soitolla, kun paha henki vaivasi. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun hänellä oli jo isoja lapsia, kävi sillä lailla, että oma poika nousi vastaan. Absalom nousi vastaan ja siellä portissa varasti kansan suosiota isän kustannuksella, voitti isää ja kehui itseänsä ja joukot löivät yhteen ja taisteltiin ja isä menee karkuun omaa poikaansa. Se oli armoton paikka. Ja se on järkyttävää luettavaa, kuinka kuitenkin sitten, kun Absalomille kävi huonosti, niin isä ihan huutamalla itkee siellä kuninkaan linnassa, poikani Absalom, ja eikä huoli lohdutuksesta, panee säkin päällensä ja hirveästi ikävöi poikansa, ja kuitenkin niin hirveät säröt oli olleet välillä. Mielessäni on koti, jonka hyvin tunnen. Siellä on hyvin mörrikkä isä kahden sodan käynyt, ja kova tappeli, ja konepistoli, eikä konekiväärimies, ja on monta poikaa ja on likkojakin seassa. Ja sitten oli murrosaika tässä vuosia sitten heillä niin kuin meilläkin. Ja isä oli hommailu auton, sitten ottanut lainaa ja ostanut auto. Ja poika, tuo raju poika, sai kortin justiin 18 kesällä. Ja tankki oli tyhjä harva se yö ja pyhää seutu. Ja joku ruttu siellä. Ja olin käymässä siinä kodissa yhtenä päivänä. Ja kyllä siellä oli napit ollut vastakkain isä ja pojan kanssa kaksi. Ja 12 kertaa. Poika lähti siitä ajamaan oikein tuihakkaan, että miekin oli jäähän jalkoihin, vaikka miekin on semmoinen raju ajelija, niin lähti, että oli törmätä siinä kurvissa. Ja jonkun ajan kuluttaa, kun minä lähdin sieltä koosta pois, niin, ja olen menossa pari kilometrin päässä, niin siellä on hirveästi autoja. Ja kun minä kävelin sinne katsomaan, kun päässyt läpi, niin siellähän oli tämä mun tuntemani poikani paareilla. Minä ajan takaisin sinne heidän kotiinsa ja hain isän sieltä ja arvelin, että mitä hän isä sanoi ensimmäinen, kun auto on ihan möskänä ja poika paareilla, jalkatouhujana. Mutta kun tämä raju karu isä tulee siihen pojan paarien viereen ja katsoo siinä, mies ei sun vierellä, niin ääni värähtää vaan isällä, kun hän sanoi, että koskoko sinu? Ei muistanut auton räppänöitä, ei mitään. Koskoko sinu? Kaikkien näiden särojen keskellä tässä inhimillisessä elämässä kuitenkin on rakkautta. On sitä. Ja moneen monta kertaa suuret pahat luulot keikuttelevat ja heikuttelevat näitä ihmissuhteita. Ja sitten vielä vanhemmista ja lapsista puhutaan, niin me kokemattomat ja ymmärtämättömät kasvattajat, silloin kun lapset on hurjimmassa iässä, niin me luulemme, että ne on niin hirmu kovia ja niin kauhean viisaita, ne tietää kaiken, kun ne sanoo meitä tyhmiksi, fossiileiksi, ja haistattaa silloin tällä yhtä ja toista. Niin vanhemmat arvelevat, että on ne ihan mahdottomia juittia ja omaa hyväisiä ja ylpeitä ja kovia. Ja eikös mitään. Ne lapset, ne pojat ja tytöt, niin siinä hurjassakin iässä, ne pahimmatkin, niin ne on niin herkkiä ja haavoittuvia ja epävarmoja. Ja kun niille kovasti jotakin sanotaan, niin niihin täytyy panna panssaria eteen ja sanoa yhtä kovasta tai vähän kovemmin, ettei niin sattuisi tänne. Ja kun eli on oveen kiinni, että lasit helisee ja ruutuun halkeema tulee, niin sinne menee nurkkaan ja niin paholla, ja vaikka itkii nyrskyttää, kun ei kukaan näe. Kun sisuksissa repii ja heiluttaa. Ja vanhemmat luulee, että nyt se on siellä hirmu kova. Ja lapset taas luulee, että nuo äiti ja isä, ne sitten ei ymmärrä yhtään mitään. Ei ne näistä rakkausasioista ja mitään ikinä varmaan kunnolla kokenutkaan rakkautta. Toista tämä on meille tämän Tuulan kanssa ja tuo Jussi ja Tuulan välillä. Niin on se ihan toista kyllä meidän rakkaus. Ja ne luulee vanhemmista jossakin iässä, että ne sitten ei tiedä mitään. mettää. Ne on ihan kivikauden aikuisia ihmisiä ja ahdosmielisiä. Jos ne on vielä uskovaisia, silloin ne on ihan kauheita. Ja tällaiset luulot heittelee kummankin puolella. Jos ne alkaisi nähdä, niin kuin ne myöhemmin alkaa nähdä, kun lapset kasvaa isommaksi, alkaakin huomata, että miten se on meidän äiskäkin selvisi, kun 5 penskaa oli, ja me taitaisi selviä tästä 1 ja 2 millään, että höpsyksi lähekas tulloo. Silloin myöhemmin alkaa lähentymistä, mutta on sellaisia tärskyvaiheita kuule elämässä, että siellä kuule säröjä syntyy ja lasia lentää ja lautasia ja ovia paukkuu. Se on elämä. Ja taas puolisoiden välillä. Alkuun, kun sitä mentiin yhteen ja tahdottiin, niin mahdottomasti tahdottiin. Ja sitten kun se tahtominen vähän hiljeni siinä ja alkoi huomata toisen vikoja ja kuuli niistä ja alkoi sukuakin syytellä, että se on siun sukkuus tullut tuo lapski. Se on ihan samanlainen, ei kuin siun. Ja tämä sairaus tuli siun suvusta sieltä. Ihan selvästi. Kun nämä syyttelyt alkaa tulla mukaan ja tällaiset säröilyt siellä, niin siellä taas rupeaa luulemaan. Mies ensiksi alkaa ajatella, että oli se aikamoisen ihana enkeli, se uskovainen tyttö, jonka miekas naimisiin meni, niin se suostui kaikkea. Se oli niin kuuliainen ja kiva ja passas ja palvelija helle, että mistä ihmeestä tähän on tullut tämmöinen pirumoinen akka ja eukko, joka väkättää kaikista pienistäkin asioista. Ja hän luulee, että se on vihainen aina ja se on niin paha ilkine. Ja miesparkka ei huomaa, että tämä hänen tyttönsä, tämä entinen tyttöystävä, entinen morsi, nykyinen vaimo, niin hän haluaisikin kuulla uudestaan, että hänestä tykätään. Ne kuulemma nuo tyttölapset, nämä naisihmiset, niin ne tykkäisivät vaikka kerta päivää sanoa sitä. Rakastan sinua. Ja mies taas tuumi, että johon minä kerran sanoin silloin, niin eikö se nyt riitä sinulle? Ja sitten taas tämä nainen, joka koittaa nalkuttamalla muuttaa tämän miehen tällaisella liikkeellä, tällaisella, muuttaa toisenlaiseksi, niin tämä miehen jurkka, kun tämä mies, nainen luulee, että se on niin kova mies, se on niin kova mies. Sille täytyy antaa löylyä lisää, että se tuosta pehmeäisi. Niin eihän tämä mies olekaan kovaa. Voi hyvät tytöt, kovia miehiä ei ole olemassakaan itse asiassa. On vain miehiä, joilla on heikko itsetunto, jotka ovat haavoittuvia, arkoja miehiä, jotka kaipaisi hyvyyttä. Jos tämän ällyys ja löytäisi uuden linjan, niin miehet olisi hytelyä vetelään teidän käsissä. Mutta nyt mies joutuu vettämään hatullipan silmille ja panssaria lisää tuohon, ettei satu nämä kovat pahat sanat ilkeyvät. Ja toinen tekee sen tempun, että painaa oven kiinni ja painuu kaljolle. Ja unohtaa kaljojen kanssa näitä asioita. Tulee väkevämmätkin aineet myöhemmin. Ja sitten sitä vastaan säröä tulee. Eikä siinä ihan syytön ole nainenkaan tässä hommassa. On siellä 2 syystä. Mieleni tekisi puhua tässä paljonkin, mutta vihjaan vaan vielä vaikeammasta asiasta. Tai hyvin vaikeasta asiasta, tästä miehen ja naisen välistä edelleen. Miten kummasti tässä kysymyksessä, tässä sukupuolten välisessä rakkaudessa, ihastumisessa ja rakastumisessa ja kiintymisessä on mahdottoman sattumanvaraisuuden tunne. Rakkaus on semmoinen veitikka, että se ei näytä totteleva oikein kettä. Tämä inhimillinen rakkaus. Kun joku uskovainen tyttö rakastuu uskomattomaan poikaan ja tiukkaan napitetut vanhemmat sanoo, että sinä et kyllä seurustele sen uskomattoman pojan kanssa, niin ei ne aina tokeni siitä. Se ei se kysy se tytön syvään, kun siellä sykyttää se rakkaus, että antaako äiti ja isän luvan, tai ukki, tai mummi. Hei, se menee omia teitä. Eikä sitä liian pian ja helposti pitäisi mennä sammuttelemaan nuorten rakkautta aikuisten ahdasmielisyydessään ja omassa kapeudessaan. Se on herkkä ja hyvä asia, jos rakkautta on. Mutta kyllä naimisiin mennään hyvin monella lailla. Ja kyllä siinä petytään hyvin monella lailla. No jos Raamatusta katsoisimme sitä asiaa, niin voisimme katsoa tämän Jumalan sydämen mukaisen miehen elämästä. Kyllä hänellä varmaan oli, ja oli hänellä hirveän paljon vaimojakin sitten loppujen lopuksi. Mutta Milka, kuninkaan tytär, oli ensimmäinen. Siellä kerrotaan, että Milka rakasti Daavidia. Mutta ei mainita, että Daavid olisi erityisen Milkaa rakasta. Naimisiin kuitenkin meni. Tällaista tapahtuu ihan uudestaan, että toinen puoli on hirveän kiihkeä menemään ja painaa päälle ja hoitaa hommia, että tästä tulisi tämä aamen päälle. Ja toinen menee vähän vastakarva ja haraaten, vastaan haraaten. Mutta sitten tässä perheessä kävi sillä lailla, että Daavidille tuli myöhemmin tämä suuri rakkaus. Ja sitten se olikin jo ihan luvatonta. En tiedä, olisiko tämä vaimon ottaminen ollut niin luvatonta sitä Batsebasta, mutta se oli Jumalan silmissä ainakin paha, kun hän murhautti sen miehen. Kyllä siinäkin perheessä, kuulkaa, on käyty kovat taistelut monella lailla. Ja jouduttu sitten viimein Jumalan eteen. Ja kyllä ihmisten elämässä on pientä ja suurta helvettiä avioliitoissa. Ja säröjen haavoittamana tännekin on tullut näille juhlille hyvin moni ihminen. Ja jopa toivottamana. Menisikö tästä eroon? Lähtisikö pois? Entäs nuo lapset? Näin monta pientä lasta ja ei pystyisi enää olemaan tässä ja olisi mentävä. Mistä löydän asunnon? Mistä työtä? Kyllä käydään monet kamppailut. Jos te kertoisitte tämä teutallinen ihmisiä kertoisi oman elämänsä tarinan tällä hetkellä, niin on haavoja ja mustelmia, on säröjä, on yksinäisyyttä. Ja kenties aika vähän rakkautta, yhteyttä, läheisyyttä ja lämpöä. Ja uskonnolliset riidat. Nekin ovat aika pahat olleet. Kun tuhlaajapoika, se nuorempi, otettiin vastaan, niin vanhempi poika vihastui suorastaan. Kuule, iskä, nyt teit väärin. Tämä poika tuhlasi omaisuutensa ja sijoitit hänet vastaan. Ja minä olen raatanut ja et ole vohlaa antanut mulle. Isän piti mennä haastelemaan ja näyttämään, miten tämä tilanne on. Ja Korintossa, jos nyt otan uudesta testamentista yhden tässä lopuksi näistä uskonnollisista vaikeuksista ja säröilyistä, niin luen tällaisen kohdan. Tämä Korintto oli semmoinen seurakunta, jossa oli henkilahjoja aika voimakkaasti. Siellä kielillä puhuttiin kovasti ja oli korkea kristillisyys, oikein korkea profiili erässä mielessä. Paavali kirjoittaa heille, että Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessa. Ne tarkoittaa sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas sanoo, minä Keefaan puolta. Se Pietari, se on jotakin. Sehän oli se kalliokin, minä Kristuksen. Ja tätä sotaa ja tappelua on ollut kyllä kautta matka. Ihan aseisiin on käyty näissä hommissa. Ja on sitä vieläkin jonkun verran, mutta ei sitä nyt kannata korostaa. Se on jo aika hyvin sentään Suomessa. Mutta pientä kähinää on. Ja vertailua, että meillä on sitä enemmän hiukan sitä valoa. Ja meillä on henkilahjoja enemmän. Ja sitten toinen vetäytyy taakse ja jää alemmaksi seurakunnassa tällä hetkelläkin. Että kun minulla ei ole tämmöisiä kokemuksia, kun tuo kertoo. Ja enhän minä ole puhunut kielillä ja tällä suomen kielelläkin, jossa on oikein huonosti rukoilla. Jos ääneen pitää rukoilla, niin täällä voi olla ihmisiä, joita käskettäisiin, nousepas ylös ja rukoille ääneen, niin korkinpaloja vaan niin kuin suusta tulisi. Ei jossain voi. Ja kuitenkin siellä voi olla vilpitön Jumalan ihminen. Sydän rukoilee. Tällä kohtaa haluaisin sanoa näissä uskonnollisissa kokemusten erilaisuuksissa ja näissä säröissä ja riidoissa, että te, joille on annettu jotakin, niin älkää niitä ihmeesti niin kuin näytelkö. Elääkää niistä ja tulkoon niissä Kristus esille ja hoivaan pitäisi ottaa se heikompi, joka vetäytyy taakse ja tuumii, että minusta ei ole piirin vetäjäksi, minusta ei ole pyhäkoulun pitäjäksi, minusta ei ole laulajaksi, minä en osaa edes raukka rukoilla kunnolla. Ja kuitenkin siellä on Jumalan työ sen ihmisen sisimmässä, joka on haavoilla ja säröillä ja joka ajattelee, että minä olen niin huono kasvattakin ollut, että ei ole lapset lähtenyt mukaan pitkää aikaa seuroihin ja maailman tuulet niitä vie ja piru riepottelee. Ja varmaan niin huono kasvattajakin ja huono rukoilija. Niin kuin se yksi 70-vuotias isoäiti, moninkertainen isoäiti mikä olikaan, niin puhuiko se seurassa, me yhä muista se aika isohkoli ihmisen, kun se itki siinä ja sanoi, että kun minä olin nuori, niin minulla oli vuolaat rukoukset, vaikka tunteja voi rukoilla ääniin. Nyt olen vanha ja mulla oli 60 tässä suvussa näitä läheisiä lapsia, lapsenlapsia, mitä lapsia ei ollut. Ja sanoi 60 on ja kaiken maailman riepotukset on siellä suvussa. Ja kun minä yöllä valvon ja en saa unta, niin minä yritän rukoilla ja huomaan, että minun rukouksista loppuu sanat. Mutta sitten hän sanoi, että minä levitän ihan käteeni ja sylini ja sanoin Jumalalle, että kuule, minä olen kokonaan rukous. Lue siemiusta nämä rukoukset, sinä osaat. Ja täällä voi olla niin säröillä ja montussa ja haavoilla oleva ihminen, joka ajattelee, että enhän minä olisi näille juhlille kuulunut. Mutta kun ne niin houkutteli tulemaan. Nyt minä puhun ihan muutaman sanan, vaikka tästähän minun ainakin nyt aloittaa, tästä sovinnosta. Sovinnosta Jumalan välillä. Jumala rakastaa ihmistä, tätä tämmöistä petollista ihmistä, ylpeätä, haureellista, eripuraista, Jumala rakastaa. Luen Kolossalaiskirjasta tällaisen sanan. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Ei yksikään mies eikä nainen, ei yksikään Iikka ole näille juhlille tullut itsestään. Jumala on teitä taivutellut. Täällä lasten ja perhejuhlassa puhuttiin, että on siemen kylvetty. Se on kylvetty meihin ja meidän puolesta on rukoiltu ja taivutukset ovat tapahtuneet elämän eri vaiheissa ja usein niissä pahimmissa, vaikeimmissa vaiheissa. Me olemme alkaneet kysyä Kristusta, tai niiden kautta hän meissä, pyhä henki. Me ollaan kaikki tänne juhlille tuotuja, kyllä, itse ei ole tultu pohjimmalta, kun mennään juuriin. Ja nyt olimmepa tällä hetkellä sitten minkälaisessa tilassa tahansa, minkälaisessa montussa tai kukkulalla hyvänsä, niin me olemme kutsutut uskomaan evankeliumin tuomaan toivoon. Evankeliumin ilosanoma Kristuksesta. Ostakaa se William Uotisen kasetti, se eilinen raamattotunti. Se on jatko tälle, mitä minä olen repostellut vähän näitä asioita. Niin William tuo tämän evankeliumin toivon uskon vanhurskauden kirkkaalle. Jättäkää taakaset, jälkää tuhlatko tähän, mikä nyt tästä tulee, niin jättäkää tämä ostamatta, mutta ostakaa se Williamin kasetti ja viekää kotiin. Ja kuulelkaa monta kertaa, silloin teille Jumalan sanasta kirkkaasti tämä Kristuksen teko ja sovinto tulee esiin. Jumala rakastaa tällaista sopeutumatonta ja säröistä ihmistä, joka on vielä hiomaton ja aikamoinen heitti. Jumala rakastaa. Ja nyt kun hän rakastaa, niin tässä kolossalaiskirjassa sanotaan 3. luvussa, että kärsikää toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha ja olkaa kiitollisia. Siinäpä meille saa. Mitäs jos annettaisikin nyt anteeksi ne katkerat aatokset, joita tuli ajateltu ja sanottua siihen kotiin jäävälle kaverille. Tässä Jumalan edessä meille annetaan anteeksi meidän synnit. Usko Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinä säröille lyöty ja toisia myös haavoittanut ihminen, sinä haavoitettu. Usko syntisi anteeksi viimeistä myöten, rauhan ja iloon ja vapauteen asti. Se veren voima vapahtaa alta taakan raskahimman. Se ristin veri puhdistaa myös minut saastaisimman ja sinut toiseksi saastaisin. Kyllä riittää. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, laiminlyönnit ja ylitsekäymiset ja rakkaudettomuut ja katkeruudet, niin ne tulevat lumivalkeiksi Kristuksen sovintoveren kautta, nyt ja tässä. Usko anteeksi. Ja pyydellään sitä hiljaksi, että Herra antaisi nyt sitä anteeksi antavaa mieltä niille toisillekin. Ja kun mennään kotiin, niin ties vaikka voitaisiin jossakin tilanteessa, jos nyt heti ryyvätä tästä nyt niin hirmuiset henkeä täynnä, se rupeaa epäilemään, että nyt ne on pumpattu tähän hommaan. Mutta siellä hissun kissun sopivan tilanteen tulle, niin voitaisiin vaikka omaa kehnous tunnustaa ja omaa tilaa ja siitä mennä eteenpäin ja pyydellä vaikka anteeksi, jos voimaa saa. Yksiltä orpokodin juhlilta sieltä tuli räyville kotiin sortavallaan ja vaimo ei ollut lähtenyt mukaan. Ja kun Ville tuli kotiin ja siitä jonkun päivän perästä, niin naapurin vaimolle tämä Villen emäntä sanoi, että tämä meidän Ville, se tuli sieltä juhlilta päätään lyhempänä kotiin. Ja se tarkoitti tietenkin sitä, että mies oli siellä sanan alla nöyrtynyt näkemään omia vikoja. Ja siitä se lähtee se parhaiten se sovintokin toisen kanssa, jos ei heti taas syytä, että sinähän se. Vaan jos päästäisiin kuule Jumala edessä, että minä Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jos meitä tätä kohti viedään, niin meitä viedään näillä juhlilla hyvälle paikalle, ristin juurelle. Ja ristin luona vuotaa rauha syömeen särkyneen. Sinne eivät myrskyt yllä, paikkaan tyvenee. Siellä on sovinto. Aamen. Rukoilemme. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. En päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Ja tiedänhän sen vapahtaa, että sinulla on halu siunata haavoitettu, särkynyt, syntinen, sinun rauhaasi omistamaan uskossa. Ja pääsemään evankeliumin toivosta taas osalliseksi. Kiitos Jeesus Golgatasta ja ihanasta sanasta, joka kertoo, että olemme sovitetut ja sovituksen sanaa meille julistetaan ja saamme sen ottaa vastaan tämmöisinämme. Aamen.